Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 27 yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Toshkent viloyatida gaz puli sud ijrochilari orqali undirilmoqda.
Qog'ozlar bor, o'zi yo'q gazlar, o'sha shuchili xonadonlarga bo'lib tashlanadi.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 11 mingdan oshiq ishchisiga noyabrdan beri maosh berilmayapti. O'zbekistonda davlatga qarashli yuzlab mulk obyekti xususiylashtirish uchun savdoga qo'yilmoqda.
Hech kim O'zbekistondagi korxonalarni na o'zimizning investorlar, na chet ellik investorlar sotib olmayapti.
Heritage jamg'armasi O'zbekistonni yana iqtisodiy erkinliklar bo'g'ilgan davlatlar safida qoldirdi. O'shda O'zbekiston hududida terror hujumlari uyushtirmoqchi bo'lgan iddao qilinayotgan yana bir guruh qo'lga olindi. Millatparvar ziyolilar sulolasining taniqli vakili akademik Bekjon Toshmuhammedov 80 yoshga kirdi.
Oybek o'z xalqi fidirga yaxshi ko'radilar. Xalqi g'ami ularning g'ami, xalqi baxti ularning baxti. Mana shu tuyg'u shu paytgacha va buni ham davom etishiga men juda ham ishonaman.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston yana iqtisodiy erkinlik bo'g'layotgan mamlakatlar qatorida, AQShdagi Heritage jamg'armasi Wall Street Journal gazetasi bilan hamkorlikda ishlab chiqqan bu yilgi iqtisodiy erkinlik ko'rsatkichida O'zbekiston jahonning 178 mamlakati orasida 160-chi o'ringa qo'yildi. Hisobotda mamlakatlar iqtisodlari erkin, qisman erkin, erkin bo'lmagan mamlakatlarga ajratilgan. Bu yilgi reytingda 89 mamlakat iqtisodlari erkin, 55 mamlakat iqtisodi qisman erkin, 51 mamlakat esa iqtisodi erkin bo'lmagan mamlakatlar sifatida qayd etildi. Shular orasida 12 mamlakat, jumladan O'zbekiston, repressiv iqtisodli mamlakatlar qatoriga kiritildi. Ukraina sharqida kechayotgan janglarda so'nggi bir kun ichida 9 ukrainalik harbiy halok bo'ldi, 30 dan ortiq yaralandi. Rossiya paras ayirmachilar orasidan o'lganlar soni 10 ta, yaralanganlar soni 20 ta. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi matbuot xizmati boshlig'i Vladislav Selezhnyov bugun ma'lum qildi. Janob Selezhnyovga ko'ra, o'tgan tunda ayirmachilar hukumat kuchlari pozitsiyalari hamda Lugansk viloyatidagi aholi punktlarini o'qqa tutgan. Donetsk viloyatining Debeltsova shahrida Ukraina harbiylari va ayirmachilar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan. O'tgan yakshanba kuni Mariupolda raketa hujumlaridan 30 odam halok bo'lgan, 100 dan ortiq odam jarohatlangan edi. Ukraina prezidenti Poroshenko Mariupoldagi hujumni insoniyatga qarshi jinoyat sifatida baholagan. Yevropa ittifoqi yetakchilari ayni paytda o'z davlatlari tashqi ishlar vazirlariga Ukraina sharqida vaziyat keskinlashayotganiga javoban Rossiyaga qo'shimcha jazo choralari qo'llash masalasini ko'rib chiqishni topshirgan. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi 29 yanvar kuni Bryusselda bo'lib o'tadi. Yevropa ittifoqiga a'zo 28 mamlakat hukumatlari boshliqlarining seshanba kuni e'lon qilgan qo'shma bayonotida Moskva Donbassda jang qilayotgan ayirmachilarni davomli dastaklayotgani va so'nggi kunlarda Rossiyaning dastaklovi kuchaygani ta'kidlanadi. Avvalroq Yevropa ittifoqi Ukrainaning Mariupol shahrida 24 yanvar kuni amalga oshirilgan hujumlarni qoralab chiqqan edi. Ayni paytda Ukraina parlamentidagi 270 deputat bugun Rossiyani agressor davlat deb tan olishni nazarda tutgan hujjatni to'laligicha ma'qulladi. O'tgan yilning fevral oyi oxirlaridan beri Rossiya Federatsiyasi xalqaro huquq me'yorlari, inson huquqlari, jumladan Ukraina fuqarolarining yashash huquqlarini toptab kelmoqda, deyiladi bayonotda. Ko'plab ukrainaliklar Donbassning bosib olingan hududlarda terrorchilar garovida qolmoqda, deyiladi bayonotda. Ukraina, ayni paytda Ukraina mavzusi 29 yanvarda bo'ladigan Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari yig'ini markazida bo'lishi kutilmoqda. Rossiya xavfsizlik xizmatining Britaniyaga qochib o'tgan sobiq xodimi Aleksandr Litvinenko o'limi yuzasidan navbatdagi mahkama eshituvlari bugun Londonda qayta boshlanmoqda. Litvinenko 2006 yilda poloniy radioaktiv moddasi bilan zaharlab o'ldirilgan edi. Jamoatchilik uchun ochiq tartibda o'tayotgan mahkama eshituvlari 10 kun davom etishi aytilmoqda. Eshituvlar arafasida Britaniyada chiqadigan Telegraph gazetasi AQSh milliy xavfsizlik agentligi Aleksandr Litvinenko o'limida gumonlanayotgan asosiy shaxslar o'rtasidagi yozishmani qo'lga kiritgani va Litvinenko o'limiga Rossiya hukumati aloqadorligini tasdiqlovchi faktlarni Britaniya Britaniya hukumatiga taqdim etgani haqida xabar qilgan edi. Ozarbayjondagi mahkama taniqli jurnalist Xadicha Ismoilovani hibs muddatini uzaytirish haqida qaror qildi. 27 yanvar kuni Bokuning Saboil tumani sudi Ismoilovaning hibs muddatini yana 2 oyga uzaytirdi. Ozarbayjon prezidenti oilasi biznes haqidagi maqolalar bilan tanilgan Xadicha Ismoilova o'zini o'zi o'ldirmoqchi bo'lgan ozarbayjonlik jurnalist To'lali Mustafoyev ishi bo'yicha 2 oy avval hibsga olingan edi. Kuzatuvchilar va huquq faollari bir qancha xalqaro mukofotlar sohibi bo'lgan Ismoilovaning qamoqqa olinishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq demoqdalar. Xadicha Ismoilova Ozodlik radiosining ozodlik xizmati bilan hamkorlik qilib kelgan. Dekabr oyi oxirlarida Ozodlik radiosining Bokudagi byurosi xavfsizlik xodimlari reydlari ortidan yopilgan edi. O'tgan oydagi reyddan beri Ozodlikning amaldagi va sobiq muxbirlaridan 20 nafardan ortig'i so'roqqa chaqirtirildi. 27 yanvar Holokost qurbonlari xotirasi kuni 70 yil avval, ya'ni 1945 yilning 27 yanvar kuni Sovet qo'shinlari Germaniya fashistlarining Polshadagi Osvensim o'lim lageridan mahbuslarni ozod qilgan edi. Polshaning Birkinau shaharchasida bugun bo'layotgan Holokost qurbonlarini xotirlash marosimida Osvensimning 300 ga yaqin tirik qolgan tutqini, sobiq tutqini hamda 42 mamlakatdan kelgan vakillar qatnashmoqda. 1940-45 yillar davomida fashistlar qo'lida 6 million yahudi halok bo'lgan edi. Andijondagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Rossiyada sotiladigan avtomobillari narxini 30% ga ko'tardi. Shu paytga qadar O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar Rossiya bozorida nisbatan arzon va xaridorgir hisoblanib kelingan. Endilikda Daewoo Gentra kabi avtomobil narxi 625 ming rubl, Matiz 396 ming, Nexia esa 450 ming rubl qilib belgilandi. So'nggi oylarda Rossiyada rubl qadri tushib ketish ortidan ko'plab shirkatlar o'z mahsulotlari narxini Rossiyada oshirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng qaynoq xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi. Toshkent viloyatining bir qator tumanlarida gazdan qarzi bo'lgan odamlar sudga tortilmoqda. Qarzni to'lamagan taqdirda mol-mulki musodara qilinishi bilan tahdid etilayotgan iste'molchilar ozodlik bilan suhbatda bu qarzlar o'zlariga ishlatilmagan gaz uchun qo'shib yozilganini iddao qilmoqdalar. Ozodlik muntazam suratda O'zbekistonda davom etayotgan energetik bo'hron, xususan aholining gaz va elektr quvvatsiz qolayotgani manzarasini yoritib kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilganlar ana shunday gaz va elektr yo'q bir sharoitda o'zlariga ishlatilmagan gaz haqqi qo'shib yozilayotganini